tukaj dogaja? Kaj so to naredili? Meni nič ne gre skupaj. Kaj je sploh tukaj fora? Oh, zdaj končno štekam.
Štekar, oddaja za stresanje političnih možgan.
Štekaš spremembe pri zaposlovanju tujcev? V medresorskem usklajevanju je nov predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih, ki ga je pripravilo notranje ministrstvo. Hkrati je v medresorskem usklajevanju tudi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki ga je pripravilo ministrstvo za delo. Predloga zakonov sta bila vložena istočasno, saj gre pri obeh za prenos evropskih direktiv, ki spreminjajo pogoje za pridobitev in ohranitev modre karte Evropske unije na nacionalno raven. Direktiva velja v državah članicah Evropske unije, razen na Danskem in v Republiki Irski. Zakon o tujcih med kategorije tujcev, ki lahko družinske člane združujejo brez omejitev glede trajanja tujčevega bivanja v Sloveniji in veljavnosti njegovega dovoljenja, dodaja tujce, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje kot digitalni nomadi. Dodaja tudi tujce, ki so slovenskega rodu do drugega kolena v ravni vrsti, ter tujce, ki so v Sloveniji neposredno pred pridobitvijo dovoljenja bivali na podlagi začasne zaščite kot razseljene osebe. Družinski člani tujcev bodo v Sloveniji lahko začeli bivati ob izdaji potrdila o vloženi prošnji in do dokončne odločitve o prošnji. Ministrstvo za notranje zadeve smo v času priprave oddaje prosili za pojasnila, a so nam sporočili, da jih ne morejo podati, ker je zakon v medresorskem usklajevanju. Predlog zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev uvaja nove pogoje za pridobitev modre karte Evropske unije. Modro karto lahko dobijo visoko kvalificirani delavci iz tretjih držav, konkretno gre predvsem za delavce v informacijsko-komunikacijski tehnologiji. Trenutno mora tujec imeti pogodbo o zaposlitvi za vsaj eno leto, prejemati pa mora plačo, ki znaša vsaj 1,5 povprečno mesečno bruto plačo, to je približno 3500 evrov. Po predlogu zakona bo tujec za visoko kvalificirano zaposlitev moral imeti pogodbo o zaposlitvi za vsaj 6 mesecev in ne eno leto. Njegova plača pa bo morala znašati vsaj toliko kot povprečna mesečna bruto plača, ki je nazadnje objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, kar je trenutno nekaj manj kot 2300 evrov. Če Zavod za zaposlovanje v Sloveniji zavrne izdajo modre karte, se mora tujec v roku 3 dni od dokončnosti odločbe vrniti v državo članico Evropske unije, ki mu je izdala modro karto, z delom pa mora prenehati nemudoma. Tujci, ki želijo pridobiti modro karto Evropske unije, bodo pri nereguliranih poklicih morali izkazati visoke poklicne kvalifikacije. To so kvalifikacije, ki jih dokažejo z dokazilom o končani visokošolski izobrazbi ali visoki poklicni usposobljenosti. Ta kriterij je bil za države članice do prenosa Evropske direktive izbiran, zdaj pa bo postal obvezen. V poklicih informacijsko-komunikacijske tehnologije bo tako tujec lahko dobil modro karto brez formalne izobrazbe, namesto tega pa bo moral imeti dokazilo o delovnih izkušnjah, ki so primerljive z visokošolskimi kvalifikacijami. Zakaj pri dokazovanju kvalifikacij trenutno prihaja do težav, pove Igor Feketija, državni sekretar na ministrstvu za delo.
Težava je, da zlasti pri nekaterih panogah, in to je najbolj izpostavljena panoga informacijskih in komunikacijskih tehnologij, je to dokazovanje kvalifikacij precej težavno, predvsem je pa veliko dobrega izobraženega kadra, ki mogoče nima dosežene te stopnje formalne izobrazbe, imajo pa neformalne izobrazbe. Torej, en programer je lahko tudi samouk in lahko svoje kvalifikacije, ki jih dokazuje konec koncev delodajalcu, da ga ta zaposli, lahko pridobil tudi na nek neformalen način. In zato je omogočeno, da se kvalificiranost v vlasti določenih, torej predvsem v panogi informacijskih tehnologij, dokazuje tudi z delovnimi izkušnjami, z referencami, z nekaterimi drugimi certifikati, potrdili in tako naprej. In je tu potem predvsem odgovornost in naloga delodajalca, da preveri, ali je delavec, ki ga na ta način pri sebi zaposli, dejansko izpolnjuje te pogoje.
Po predlogu zakona kot visoka poklicna usposobljenost velja dokazilo, da je delavec v storitvah informacijske in komunikacijske tehnologije v zadnjih 7 letih bil 3 leta zakonito zaposlen kot vodstveni delavec ali kot strokovnjak za to področje. Namesto tega lahko delavec predloži tudi potrdilo sindikata ali delodajalskega združenja o svojih ustreznih poklicnih izkušnjah. Kako bo potekalo preverjanje delavčevih poklicnih kvalifikacij, razloži sogovorec.
Kot sem rekel, v določenih panogah in predvsem tu ciljamo na IKT, oziroma specifično na panogo IKT, se lahko socialni partneri dogovorijo sami o nekem načinu preverjanja poklicnih kvalifikacij. Kot rečeno, to je precej kompleksna, hitro razvijajoča se panoga in redko kdo v resnici ima formalno izobrazbo pridobljeno za neke specifične niše, ki jih recimo naši delodajalci sploh in visokotehnološki firm potrebujejo. Zato namesto, da se tukaj država postavi nek rigidni sistem, ki bo vedno 5-10 let za časom, omogočamo delodajalcem v dogovoru seveda z drugimi socialnimi partnerji, da si definirajo sami način preverjanja kvalifikacij za delavce v tem sektorju. Seveda pa obstajajo še druge omejitve za takega delavca, mora prejemati plačo vsaj v višini poprečne plače, mora dobiti pogodbo o zaposlitvi za vsaj 6 mesecev in tako naprej.
Na državni ravni torej ne bo enotnega kriterija, po katerem bi preverjali kvalificiranost delavcev, temveč bodo za to odgovorni delodajalci. Delavci, ki se bodo zaposlili pri tako imenovanih odobrenih delodajalcih, bodo lahko modro karto dobili po poenostavljenem postopku. Odobrene delodajalce določa zakon, ki ureja spodbujanje investicij. Mednje sodijo na primer tisti, ki so vpisani v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali v register inovativnih zagonskih podjetij. Delodajalci bodo pokrili tudi stroške, ki bodo nastali pri preverjanju poklicnih izkušenj delavca. Feketija meni, da ni razloga, da bi delodajalci nasprotovali kritju stroškov.
Kolikor smo bili v komunikaciji z njimi in dejansko smo sklicali, smo se vedeli, kot da ekonomski socialni svet obstaja in smo sklicali na tako sejo, kjer so bili prisotni tako predstavniki delodajalcev kot sindikatov. Glede tega ni bilo nekih ugovorov. Zdaj, kvalifikacije v vsakem primeru na nek način treba preveriti in potrditi. Tako da tu ne vidim možnosti, da bi se izogibali ali pa preferirali neke druge zaposlene.
Pri izdaji soglasja za zaposlitev zakon določa 2 nova pogoja za delodajalce. Prvi je, da delodajalec ni napovedal odpuščanja večjega števila delavcev in da delavcev ni odpuščal iz poslovnih razlogov. Velikokrat so delodajalci namreč delavce odpustili za nekaj mesecev, nato pa jih ponovno zaposlili. Zakaj, pojasni Feketija.
Tu je predvsem šlo za zelo razširjeno prakso, in to se je dostkrat dogajalo prav v dogovoru tudi med delodajalcem in zaposlenim. Namreč opažamo, da se tam 15-18% ljudi upokoji iz brezposelnosti. Bodi si z denarnim nadomestilom ali pa samo s plačanimi prispevki, kar v resnici pomeni to, da delodajalec človeka 2 leti pred izpolnitvijo pogojev za upokojitev vrže na zavod. In potem tak delavec čaka na zavodu lahko 25 mesecev. To dopušča tudi naš zakon o urejanju trga dela, ki omogoča neke vrste veriženje teh torej brezposelnosti z denarnim nadomestilom. Je pa ta praksa slaba seveda in za zaposlenega, za njegovo penzijo in za celoten, za delovno aktivnost starejših, kjer edino še zaostajamo za poprečjem EU in je neke vrste izkoriščanje konc koncev tudi javnih financ. Da bi to preprečili, smo glede na to, da pa večina delodajalcev potrebuje tujo delovno silo, dodali ta pogoj.
Po novem bodo lahko imetniki modre karte po enem letu zaposlitve v Sloveniji začeli opravljati tudi dopolnilno samozaposlitveno ali samostojno poklicno dejavnost. Na izkaznici enotnega dovoljenja bo to soglasje navedeno v opombi. Tujcu bo omogočilo, da se zaposli brez dodatnega dovoljenja za prebivanje zaradi drugega namena. Imetnikov modre karte se bo po novem v obdobje, ko je kot tujec bival v različnih državah članicah, za pridobitev statusa rezidenta za daljši čas štel tudi čas njegovega študija, raziskovanja ali čas statusa upravičenca do mednarodne zaščite, ne samo obdobje, v katerem ima modro karto. Poleg tega se v zakonu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, pod sezonsko delo, poleg panog kmetijstva in gozdarstva, dodajata še gostinstvo in turizem. Zakaj, pojasni Feketija.
Zdaj, glavna razmera, ki jo opazujemo v praksi, je pomankanje delovne sile. Imamo rekordno nizko brezposelnost, tudi struktura registriranih brezposelnih je takšna, da je med njimi večinoma so težko zaposljivi ali pa tisti, ki so res slučajno vmes med dvema zaposlitvama in torej pri nas znotraj države težko najdemo novo delovno silo. Mislim, da je čez 74% novih delovnih mest vseh v državi lani je bilo zapolnjenih s tujo delovno silo. V nekaterih panogah, recimo kmetijstvo, proizvodnja, pa gradbeništvo, pa celo 100%, torej vsa nova delovna mesta.
Evropska direktiva določa, da je najkrajše obdobje, za katerega se lahko delavcu izda delovno dovoljenje, 5 mesecev z možnostjo podaljšanja za 1 mesec. Predlog zakona, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, kot najdaljše obdobje za izdajo enotnega delovnega dovoljenja uvaja 6 mesecev z možnostjo podaljšanja za 1 mesec. Za delo do 90 dni enotno delovno dovoljenje ni potrebno. Odkot bodo prihajali delavci za sezonsko delo v gostinstvu in turizmu?
V gostinstvu in turizmu je, to je treba poudariti, imamo že zdaj pogoj in sicer v zakonu o javni rabi slovenščine, da bi ti zaposleni, če delajo v stiku s strankami, morali obvladati slovenščino. Glede tega se ne spreminja nič. In zdaj tisti, ki prihajajo večinoma iz držav nekdanje Jugoslavije, ker se prej recimo, da preučijo slovenščino, pa se lažje sporazumevajo v slovenščini. To je, glede tega se ne spreminja nič. Odkot bo prihajalo, dejansko ne moramo kontrolirati, ker je to stvar delodajalca, iz katere tretje države bo privabil takega zaposlenega. Lahko pa, kot rečeno, sklepamo na podlagi dosedanjih izkušenj.
Večina delavcev, ki se v Sloveniji prekarno zaposlijo preko agencij, je zaposlenih ravno v gostinstvu. Feketija predstavi stališče ministrstva glede regulacije agencijskega dela.
Glede agencijskega dela, sicer imamo načrte, ampak ne v specifično v tem zakonu. Bi pa recimo rekel, da je to, da je sezonsko delo v gostinstvu in turizmu dovoljeno samo na podlagi delovnega razmerja, je en korak v smeri manjše prekarnosti tega dela. Glede na to, da zdaj opazujemo, da precej teh zaposlenih v bistvu dela prav v gostinstvu in turizmu specifično na podlagi podjemnih pogodb, kar seveda ne bi smel, in pa, da prihajajo, kot rečeno, preko agencij iz sosednjih držav, kjer so pogoji ne samo bolj prekarni, ampak neposredno slabši materialni pogoji, zato ker so pač minimalne plače, recimo na Hrvaškem nižje prispevki, posledično pokojnine in tako naprej. Tako da delo na podlagi delovnega razmerja po pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, je en korak, ki smo ga lahko tukaj naredili.
Obveznost pogodbe o zaposlitvi za sezonske delavce seveda ne pomeni, da bo prekarnega dela v gostinstvu manj, ker je agencijskega dela, v katerem je prekarnosti največ, zakon ne omejuje. Feketija sicer pravi, da predlog zakona, kljub temu, da eksplicitno ne zadeva prekarnosti in agencijskega dela, omejuje prekarno delo pri sezonskem delu v gostinstvu in turizmu ter prekarnost za tujce, ki v Sloveniji bivajo iz drugih razlogov, kot so zaposlitev, samozaposlitev ali delo. Ti se bodo lahko zaposlili na podlagi veljavnega dovoljenja za začasno bivanje in informativnega lista, ki jim ga je izdal Zavod za zaposlovanje.
tiste tujce, ki v Sloveniji zakonito prebivajo iz drugih razlogov, kot je zaposlitev. Tu gre zlasti za družinske člane delavcev, ki delajo pri nas in so prišli sem na podlagi pravice združevanja za družino. Pri teh smo pogosto, torej ti so lahko dostopali do trga dela, ampak tako dovoljenje za bivanje je izdano prvič vedno za eno leto. In potem, ko jim je poteklo, so dejansko zgubili pravico do dela, na novo dovoljenje so pa lahko zaradi dolgotrajnih postopkov na upravnih enotah čakali tudi po več mesecev. In vmes bodi si zgubili delo, bodi si zopet dobili podjemno pogodbo na mesto delovnega razmerja. In tukaj uvajamo novo možnost, da tem tujcem, torej ki zakonito prebivajo pri nas, ampak iz drugih razlogov, kot je zaposlitev, samo zaposlitev pa delo, da se zaposlijo na podlagi veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje in pa informativnega lista, ki ga izda Zavod za zaposlovanje. Zavod za zaposlovanje pa ta svoj del opravi v 5 do 10 dneh.
Za opravljanje sezonskega dela v gostinstvu in turizmu, kjer gre za delo s strankami, je zahtevano znanje slovenskega jezika. Kakšne so zahteve po znanju slovenščine v drugih panogah, ki jih obravnava zakon, pojasni Feketija.
V resnici naš zakon v nobeni točki ne ureja zahtev po znanju jezika. Razen kadar delodajalec eksplicitno v razpisu delovnega mesta navede pogoje znanja slovenskega jezika, takrat Zavod za zaposlovanje preveri seveda, ali potencialni zaposleni izpolnjuje ta pogoj. Sicer se to ne preverja in pa seveda, če gre za poklic, kjer naj bi delavec bil v stiku s stranko, potem se tudi preverja znanje tujega jezika zaradi zakona o javni rabi slovenščine. Drugih zahtev glede znanja slovenščine tukaj ni. Tisto, kar je v naši domeni, pa ne v tem zakonu, 8a člen zakona o urejanju trga dela, določa pogoj za znanja slovenščine za upis v register brezposelnih in ta 8a člen v predlogu ZUTD-ja, torej tega zakona, ki ga tudi prenavljamo oziroma spreminjamo, no, nameravamo črtati in to je praktično že dogovorjeno in v letošnjem letu pričakujem, da bo to tudi sprejeto. Tu je prihajalo do zelo nečloveških situacij, ko je nek delavc pri nas recimo delal tudi po 5 let in teh 5 letih ga nihče ni spraševal, zna slovenščino ali ne, ker je pač delal cele dneve na gradbišču in po 5 letih je zgubil službo, se hotel prijaviti na Zavod za zaposlovanje in potem se je tam ugotavljalo, da ne zna slovenščine in ni mogel biti prijavljen v registru. Torej,
ker gre po večini za prenos evropskih direktiv, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, torej neposredno ne naslavlja prekarnega in agencijskega dela tujcev. Podplačani in najbolj izkoriščeni tuji delavci bodo očitno morali na državno regulacijo svojega dela še malo počakati. Štekar je pripravila Pia Zala.